vai ser licitada a obra, unha estimación que temos de 3,1 millóns de euros e un tempo de execución en torno aos 18 meses. O estado de salud da estrutura é bo, por iso non se plantexa demolelo completamente, sino que é un diseño dun edificio completamente novo no que mantemos a estrutura, un edificio de 1.600 metros cuadrados de superficie útil, e que pois vai ter 6 consultas de médico, 6 de enfermería, por suposto un ratio un, ademais moi ben establecidas en parellas de médico-enfermeira, que seguro que vai dar moito, os profesionales lle vai axudar moito, en definitiva pois vai mellorar a atención dos nosos pacientes, non?